pirmā pānta 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.kultīte.lv. Sadarbojas komiteju protokolu un audio ieraksts. Cienījamie kolēģi, šodien darba kārtībā ir 5-6 jautājumi. Un pirmais jautājums par konkursu kultīs no pašvaldības finansējuma saņemšanai nevalstisko organizāciju atbalstam, kur darbības saistīt ar sociālo jomu. Un par šo jautājumu ziņom sarnīcēkļi.
Jā. Kā katru gadu, tā arī šogad ir plānots finansējums biedrībām, kuru darbība ir saistīta ar sociālo jomu. Un mūsu priekšlikums ir izsludināts, nolikums jau ir apstiprināts un tagad izsludināt šo te pieteikšanos līdz 21. februārī. Arī visi noteikumi, kas ir nolikumā, nav mainīti, un vērtēšanas kriteriji paliek tie paši, gan arī konkursa uzdevumi, arī līgumslēgšanas kārtība un vispārējais kā iepriekš. Un arī veidlapus ir tieši tāds pašs kā iepriekšējā gadā, protams, jānomainīt datus.
Kā pagājušā gadā bija pieteikumi vairāk nekā varēja apstāt?
Pagājušā gadā bija pieteikušās 18 biedrības. Divas no biedrībām tā arī neiesniedza, noslēdza līgumu, bet neiesniedza rēķinus un neņēma, jāsaka, pa savu pieprasīto naudu. Un viena biedrība izmantoja 50% tikai no piešķirtā finansējuma. Pagājušajā gadā bija tieši tāpat 15 tūkstoši paredzēti šo biedrību aktivitātēm, bet izmantoja 12.250 eiro.
Bet būtībā tās prasītās summas vai apmierināt līdz ar to, ka kaut kā,
jā? Jā, nē, tas sākumā, kā piešķīt, tā arī bija jāpatums, jā.
Un tā cīnes pēc tā, nu, tad pārīt no 15.000 padatūcijas summa, tā, kad viņa nav izpēta, ka vēl tā,
Nē, no iepriekšējā gadā, nē.
Nē, nu tajā tiem pašiem, kas pagājušā gadā, es domāju, viņi varēja arī vēl papildus kaut ko gribēt, vai nē?
Īsti nē. Vienīgais, kas bija rakstījis iesniegu, bija politiskā priekšstata nodaļa. Viņiem ir piešķirti 700 eiro, un viņi bija uzrakstījuši iesniegumu 120 eiro, mēs pārsteidījām lielai biedrībai.
Labi, vai ir jautājumi?
No,
tātad
viss
tālāk.
Tāds, 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 tāds kārtība.
Paldies. Otrais jautājums par Ernesta Rīgneru Kultīs mūzikas skolas organizētā festivāla notici sev, nolikuma apstiprināšanu un atļauju noteikti dalības maksu. Un par šo jautājumu ir jautājumā.
Šis ir tradicionālais konkurss festivāls, ko organizē mūzikas skola, un tā kā šajā konkursā ir paredzēta dalības maksa, kuru maksā tie dalībnieki, kas nav mūsu novada mūzikas skolā audzēkļi, tad šo nolikumu ir nepieciešams domē saskaņot un atļaut šai skolai iekasēt šo dalības maksu no tiem audzēkļiem, kas piedalīsies konkursā un kuri nav mūsu mūzikas skolā audzēkļi.
Iepriekš tā nebija?
Bija. Kāds šis jau ir tieši tāds, negluži pirms gada, 24. Gadā stiprinājām 23. Gada decembrī, bet nu tā kā šis ir tāds tradicionāls un jau nu, tāds pirms tam jau darītas pasākums.
Tā būtībā nekādas izmaiņas?
Nē, nekādas izmaiņas nav, tā kā šāda procedūra ir paredzēta, tad mēs veicam šo procedūru.
Tā ir jautājumi. Paldies, tad visam tālāk uz mums teikt. Trišais jautājums par Kultīs no pirmskolas izglītības iestāžu darbu 2025. Gada vasarā.
Šāds lēmums tiek pieņemts katru gadu, tikai ir atšķirīgi tie termiņi, kad kuru pirmskolas izglītības iestāde ir slēgta un šajā gadā vasaras periodā netiks slēgts grunts pirmskolas izglītības iestāde Liepziediņš, jo šobrīd viņiem nav vairs, kur tā pamīši samainīties. Grundas pamatskolā vairs nav pirmskolas grupa, un viņi strādās jūlī mēnesī ar samazinātu grupu skaitu, bet par to mēs lēmumu projektu nepieņemam. Mēs pieņemam par pilsētas Kuldīgas pilsētas pirmskolas izglītības iestādēm Cīrulītis, Ābelīti un Vitīti. Vadītājs ir vienojušās pašas, jo viņas katru gadu tā tiekās un vienojās, kuros mēnešos, kuras lēt. Un tad tā kā iet uz riņķi, jā. Mm-hmm. Jā. Jā, kā jau šeit ir minēts, jā, ka neviens vecāks, kuram ir ļoti nepieciešams, netiek atstāts, ka nav kur atstāt bērns. Un arī plus vēl būs no pagastiem, kad mums ir gati, kad arī no pagastiem ved uz pilsētas pirmskolas iestādēm.
Tā pieredze apliecina, ka pietiek ar to ir vasaras mēnešos, kādā mēnesī ir viena pirmskolas iestādē.
Jā, jā. Jo tad vadītājiem ir ērtāk saplānot darbinieku atvaļinājumus, jā.
Ir jautājumi?
Visi strādā.
Jā, komentāri. No. Paldies, virzam uz domas sēdi. Ceturtais jautājums par obligātās sagatavošanas grupu bērniem no 5 gadu vecuma konsultēšana publikas novis pareizotiešās skolā 25. un 27. mācību gadā. Viņo pārvaldes vadītājs tā nodrošina.
Tātad šeit līdzīgi kā iepriekšējie jautājumi, arī šis ir jautājums, par kuru jūs deputāti lemjat katru gadu. Šeit būtisku izmaiņu nav, tātad sakarā ar to, ka mūsu bērnu dārzos nav pietiekami vietu, lai mēs ar tātad vietā notrošinātu visus 5-6-gadīgos bērnus, kas ir mūsu pienākums. Un vēl, protams, ļoti būtiski, lai šī iespēja veikt šo obligāto sagatavošanas skolai būtu tuvāk dzīves vietai, tad līdzīgi kā jau daudz iepriekšējos gadus, šīs 5-6-gadīgo bērnu grupas tiek kontaktētas pie pagastos atsaušajām skolām un arī vienā no Kuldīgas pilsētā atsaušajām skolām. Tātad atšķirība nav, tātad Indriks Eberīna Kuldīgas pamatskola pilsētā un pārējās laukos esošās skolas un plus vēl, ka tātad Zeberīna pamatskola realizē šo 5-gadīgo, 6-gadīgo sagatavošanu arī Rendā. Un tātad Vilkalas sākumskola realizē šo sagatavošanu gan Vilkalē, gan Snēpalē, un Tūlavas pamatskola gan Turlabā, gan Sternītē. Tāds ir plānots arī turpmāk uz priekšu.
Jautājums. Zeberiņa pamatskolā šī 5-gadīgie, 6-gadīgie viņi ir nu tāda, tas aiz tradīcijām, to es saprotu. Bet šis bērnu skaits, kas ir skolā, viņš arī varētu iekļauties kādā no pirmskolām vai kopā uz visu mūsu pirmskolu izdarības
iespējas? Šobrīd nē, šobrīd nav pietiekama kapacitāte, lai pilsētā esošie bērnu dārzi uzņemtu visu šo bērnu. Un ir arī dažādi apstākļi, kāpēc vecāki tieši labprātāk izvēlas skolu, nevis bērnu dārzi. Un tas jau ir šobrīd, nu, kā jūs teicu, jau vairāk gadu garumā, un tas labi kalpo, jo labi strādā, un šī grupa ir piepildīta. Nav tā, ka tur ir maz bērni.
Paldies. Jautājumi?
Nav.
Jā, komentāru nav. Tad es varu būt domas teikt. Piektais jautājums. Par uzņemšanu Kuldīgas no vispār izglītošanas skolu pirmajās klasēs. 25. un 26. mācību gadā. Zinu, pārvaldu tikai
jā, tātad šis līdzīgi kā iepriekšējais jautājums šeit tikai runa par pirmajā klasē. Un šis vairāk tā varētu teikt tāds karstāks jautājums. Dažādi iemeslu dēļ, gan tīri vēsturiski, gan objektīvi, gan subjektīvi apstākļu dēļ, bet, nu, ja mēs tā vienkārši lietiši skatāmies uz šo jautājumu, tad Kuldīgas novada pašvaldībā tāpat kā iepriekšējos gados. Arī šogad pirmās klases, protams, komplektējām visās pagastos esošajās skolās, kā arī Skrundes pamatskolā, Skrundes pilsētā un arī Kuldīgas pilsētā. Mūsu divās novadā esošajās lielākajās vispār izglītojošās skolās Kuldīgas centra vidusskola un viņu kultūra un kultīgas vidusskola. Šeit no tā brīža, kamēr tāpa laimuma projekts, man ir lūgums vēl papildināt, ka Skrundas pamatskolā, līdzīgi kā Indriķa Zvedarīna kultīgas pamatskolā, šeit ir nosauktas divas klases vispārējās izglītības programmā, bet lūgums to papildināt pēc pieprasījuma klases speciālajās programmās, jo Skrundas pamatskola ir skola, kurā arī līdz šim šajās speciālajās programmās bērnu skaits, nu viņš ir svārstīgs, bet ja nepieciešams, tad tās varētu būt arī atsevišķas klases, ja, protams, nav pietiekams skaits vai ir cita apstākļa, tad, protams, arī šie bērni var tikt iekļauti vispārējās programmas klases.
Tad precizējot Skrundā divas pirmās klases plus
vējams pēc nepieciešamības papildus speciālās programmas klases.
Tiesāk pie Zederīna pamatskolā?
Jā.
Un vidusskolā katrā divas?
Trīs. Un šeit vēl sakarā ar to, kā es vēl turpināšu tālāk par to kārtību, kā piesaka uz pirmajām klasēm atšķirībā no iepriekšējā gada, kad Zeverīna pamatskolā bija viena klase vispārējās pamatizglītības programmā, tad šobrīd konsultējos, sazinājos arī ar iestādes direktoru, šobrīd mēs runājam par divām klasēm. Skolē ir gan kapacitāte, gan telpu ziņā, gan arī ar pedagogiem, tā kā to varētu arī realizēt. Tā ir atšķirība, kurai par iemeslu, tātad tūlīt ķeršos klāt pie šīs noteiktās kārtības bērnu uzņemšanai, tātad līdzīgi kā iepriekšējos gados, vai šobrīd arī nosakām konkrētu datumu, un arī šeit man ir lūgums veikt korekcijas sagatavotajā lēmuma projektā, jo uzklausot direktoru priekšlikumus, lūgums 3. Martu mainīt uz 10. Martu, sakarā ar to, ka 10. Martā sākās skolēnu brīvdienas, un tad šī pieteikšanās šī iespēja un lielā vecāka plūsma izglītības iestādēs varētu netraucēt tiešajam izglītības procesam, kur mēs zinām, ka ir skolēnu skaits un liels, tad tas varētu būt traucējoši. Tā kā 3. Martu korrigēt uz 10. Martu, bet tātad pieteikšanās sākas tātad 10. Martā pulksten 9. Ir iespēja vai no klātienē pieteikt bērnu uz pirmo klasi, vai nu uz iestādes oficiālo e-pastu vai e-adresi ar oficiālu e-parakstu. Nevairs atšķirībā no iepriekšējiem gadiem ar dokumentiem skaņētā formā, vairs mēs šobrīd nerunājam. Ir divi varianti vai no klātienē, vai nu ar visu e-vidē, kas ir oficiāli pieņemts. Un tātad līdzīgi rindas kārtībā kā iepriekš, pulksten 9. Atbildīgais darbinieks uzsāk šo procesu, konstatējot, cik tad ir e-vidē saņemt šie pieteikumi, un tad pamīšus veidojot sarakstu viens no e-vidas, viens no klātienes. Un tad nu, tātad veidojas kaut kāds konkrēts saraksts, un šajā secībā arī bērni tiek uzņemti. Vēl mēs esam uzklausījuši ierosinājumus, un šī gadā centīsimies arī, lai nu, tiešām ierodas kādi jautājumi vai kaut kādas situācijas, kuras ir nekadējoties jārisina, centīsimies izglītības pārvaldes darbinieki būt visās izglītības iestādēs, nu, droši vien kā pilsētā, klāt, lai, nu, redzētu šī procesa noris, izslēgtu kaut kādas kutelīgas situācijas, kuras pēc tam varētu veicināt grūtas dažādi jautājumi. Vēl atšķirībā no iepriekšējā gada, šobrīd, lai palīdzētu vecākiem izvēlēties izglītības iestādi ne tikai šeit pilsētā, bet visā novadā, tas arī šeit vienā no punktiem ir minēts, tātad 4. Punktā, februārī, un tāpēc mēs to pieteikšanos šeit lēmumu projektā paredzēt tikai no marta. Februārī kopā ar iestāžu direktoriem veidosim sarakstu, kur lūksim kolēģiem ievietot gan mājas lapā, gan visādi citādi informēt vecākus. Iestādes visas būs aicināts organizēt atvērto durvju dienas vecākiem, tieši pirmklasnieku vecākiem, stāstot par savām iestādēm, par kārtību, par skolotājiem, par klašu audzinātājiem, par savām priekšrocībām, kāpēc izvēlēties tieši konkrēto skolu. Un tādējādi vecākam visu februāru mēnesi būs laiks. Tad viņš izdomās pieņems lēmumu un 10. martā ar pārliecību dosies uz konkrēto izglītības iestādi un rakstīs iesniegumu. Par prioritārajām grupām, tātad šeit ir izmaiņas uzklausot tātad ieteikumus gan no kolēģiem, gan no bērnu vecākiem par to, ka būtu jāpārskat šīs prioritārās grupas, un tātad šobrīd, ņemot vērā arī tiesības sarga komentārus un ieteikumus par to, kā būtu jāpievērš uzmanība šo pirmo plašu kompetēšanas procesā, tātad pirmā prioritāte ir noteikti bērni un bez vecām gārdības palikuši bērni. Otrakārt, tie ir bērni, kuru brāļi un vai māsas jau mācās konkrētajā iestādē, bet ar būtisku piebildi, ka šeit mēs runājam tikai par Kuldīgas novadā deklarētiem bērniem, jo mums pašvaldībai ir pienākums ar vietām nodrošināt un kārtību noteikt tieši par novadā dzīvojošiem deklarētiem bērniem. Tātad no šī 10. marta līdz 15. aprīlim piesakās Kuldīgas novadā deklarētie bērni šādā prioritārā secībā, kā jau nosaucu, bāreņi vai bērni, kuru brāļu māsas mācās, un, protams, pārējie visi iesniegumu pieteikšanas kārtībā. Un pēc tam attiecīgi no 16. aprīļa līdz mācību gada beigām brīvajās vietās var tikt pieteikt arī visi pārējie neatkarīgi no dzīves vietas. Un tad, ja vecāki ir ļoti ilgi domājuši un ir jau 1. jūnijas, nu tad ir jāpiekrīt, ka mēs nodrošinām ar vietām skolās tur, kur ir brīvas vietas. Tātad tas būtu tas galvenais, kas ir šobrīd, ka mēs tātad piedāvājam, lai šis process notiktu.
Tas atvērtās durvdienas būs pamīšu.
Jā, noteikti, tāpēc mēs izglītības pārvaldē koordinēsim šo sarakstu, lai nav vienlaikus kādās vairākās iestādēs, lai ir iespēja aiziet uz visām, kuriem ir interesi. Jā, tāda pieredze līdz šim ir, bet citreiz bija tas priekšlikums, ka jā, tas ir viens no variantiem, tas šīs piedāvātājs neizslēdz arī otrādi šo kustību, bet tieši kā reiz, ka skola aicina pie sevis, un tad ir iespēja redzēt gan telpas, gan tikties jau ar skolotājiem, ar iestādes vadītāju, saprast, kāda ir tā vide, kur viņiem notātad bērniem mums jānācās.
Vai ir jautājumi? Paldies, dzirdam mūsu.
Jā, tiesas mēģinuši.
Jā, mūs paldies. Un pēdējais, 6. jautājums par uzņemšanu. Kuldīgas nav vispār izvadušo skolu 10. klasē, 25. 26. mācību gadā. Un arī stāda to, kurē.
Jā, tātad šeit arī, bet, protams, 10. klases tā ir tāda specifika. Un kā jūs redzat, šobrīd mēs turpinam jau nākamajā gadā tas jau būs otrais gads, kad vidusskolas klases komplektējam tikai divās izglītības iestādēs Kuldīgas centra vidusskola un Rīga Rudoņa Kuldīgas vidusskola. Pieteikumi jāiesniedz līdz 1. augustam. Tas nemainās, bet šobrīd atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kur tikai noteikti citu klašu komplekti, tad ņemot vērā šo jauno kārtību, kā pie mums šobrīd novadā ir uzsākts realizēt vidējās vispārējās izglītības programmas, kur vairāk skolas skolēni apvienojas grupās, apmūstot kādu vienu vai otru priekšmetu. Tad šobrīd mēs vairs nerunājam par plašu konkurentiem, cik skolēni, jo nu, tas process ir nu, tāds elastīgāks, viņš novērstīt ir ļoti iezīmēts par klasēm. Jaunieši mainās, grupas komplektējas vienā un otrā, tātad šobrīd vairs nav svarīgi nosaukt, cik plašu komplektu. Mēs runāsim par kopējo 10 klasnieku skaitu, kāds mums novadā ir šajās divās iestādēs. Viņi, protams, vispārējā kārtībā iet, piesakās konkrētā skolā, iesniedz dokumentus, saprot savu mācību plānu un tā tālāk, bet nu, tātad mēs vairs nenosaucam, cik ir plaša kontakta. Līdzīgas iezīmes jau organizējo procesu ir bijušas iepriekš atsevišķās skolās, bet nu, šobrīd tas ir jau, manuprāt, mēs visi esam dzirdējuši, pietiekam veiksmīgi, šobrīd ir uzsākts un realizējuši šis process ar programmu apvienošanu.
Jā. Cik apmēram tagad ir 9. Plašu beidzēji?
Nu, 380.
Aha. Un teiksim, nerunāju par to, ko nu pat sāk teikt par to, ko, nu, tās konkurēšana. Tā kapacitāte tomēr katrai vidusskolai būtu skaita ziņā?
Līdzīgi kā ar pirmajām klasēm, mēs šobrīd zinām, kā nu, ir nianses, protams, bet tātad katra no skolām tas, tā kapacitāte, cik 10 klasnieks var uzņemt, nu, viņa ir aptuveni līdzīga. Protams, katram ir savas iestrādes vairāk tie virzieni, kuri ir nu, tātad, viņu ilgu laiku jau ar iestrādnēm, gan pedagogu ziņā, gan bāze, kur notiek šis mācību process. Bet kopumā, nu, tātad, ja mēs reķinām 380 vidēji, nu, tā ļoti nopaļojot, ja mēs reķinām aptuveni 50%, izvēlas profesionālo izglītību, bet varbūt vairāk, bet nu vidēji 50%, un tad otri, nu tā tad mēs varētu teikt, ka aptuveni ideālā variantā tie ir 180-190 vidusskolēni, diemžēl, vai varbūt nediemžēl par laimi, atsevišķi no viņiem izvēlas vidusskolas arī ne kultības novadā, bet citur. Nu, tad vidēji mēs reķinām, un tie varētu būt kaut kādi 150-160 aptuveni.
Jā, labu skolu kapacitāti.
Jā, pilnīgi pietiekami.
Pagājušo gadu mēs plānojām, pagājušo gadā prognozējot to 120-130, tad reāli atnāca 104, tad ir mūsu pirmo septembrī. Tad ir pamainījies. Tā kā tas ir ļoti atkarīgs.
Bet manuprāt, ka... Jā, un manuprāt, ka šobrīd redzot, ka šis vidējās izglītības posms novadā sakārtojas mācību procesu organizēšanas ziņā, ka daļa no svārstīgajiem skolēniem varētu tomēr arī izvēlēties palikt mūsu kultības vidusskolās, redzot, ka viss notiek. Mēs organizējam vidējās izglītības skolēniem mācību procesu arī. Viņi brauc uz Rīgu, uz laboratorijām, viņi brauc uz dažādām izcīnošām nodarbībām, uz aktivitātēm. Tās nav tikai nodarbības šeit uz vietas skolā klasēs. Tā kā, nu, es domāju, kā tas varētu būt saistoši daļai no potenciālajiem vidusskolēniem, lai viņi paliktu šeit pat kultības novadā. Un mēs ļoti aicinām darīt un ļoti vēlamies.
Vai tā tendence pēdējos gados profesionālo no vidusskolu aiziet ir palielinājusies?
Mazliet viņi visu laiku kāpja un aug. Nē, ir tā strauji, jo mēs atšķirībā no visas valsts kultīs novads jau labu laiku esam ar to proporciju 50-50, un šobrīd jau mēs ejam jau pāris gadus vairāk, kā tas ir pārsvarā profesionālā izglītībā, vispārējā vidējā, bet nu, labi, ka tā nav arī tāda strauja dinamika, kur nu, tā ļoti mēs ar vispārējo paliktu ar mazu skaitu skolēniem.
Nu, nevienās procents arī pamērījums skolās, saprot, nav, un tad ar kā vajadzēt?
Jā, tās situācijas ir ļoti dažādas, bet, protams, šobrīd jaunieši saprot, kā vispār arī vidējā izglītība. Tas vairs absolūti nav tas stāsts, ka tu vēl nav kur iet uz ēdus jūsu skolu, jo šobrīd saturs un prasības, nu, tas ir pavisam kaut kas cits, nekā mums gadiem un piecētījies.
Paldies, jautājumu vēl. Komentāru nav. Paldies,